Zdravím vás. Mně se líbí, jak tahle ta moderní doba přeje takovým těm biblickým obrazům. Jako Mojžíš snímá roušku po té, co jsem se setkal s Bohem. Ale musím říct, že stále mám takový jakoby horší pocit, když jsem na benzínce, natankuju a než jdu zaplatit, tak si nasadím masku. Tak musím říct, že tam musím ještě furt překonávat takový ten pocit, že to, co ještě před rokem bylo velmi jakoby špatné, dobrý den, tak dneska je velmi hezké. Nebo se mi líbí ještě takové ty věci, včera jsme se dívali na nějaký seriál, Teorie velkého třesku, a tam je ten člověk, co má takovou jak se tomu říká, takový ten strach z bacilů, tak si s někým podá ruku a pak si postříká tu ruku, umyjí si ji. Tak taky před pár lety to bylo takové to gesto, jako že jste se cítili uraženi a dnes se cítíte, jako ten člověk je velmi zodpovědný. My lidé jsme neuvěřitelně přizpůsobiví, jak se ty věci hrozně rychle změnily. Ale rozhodně vám přináším pozdravy z Třebíče. David mě volal uprostřed týdne a sice jsem měl hodně plný režim, měl jsem u sebe nějakou rodinu na pastoraci a včera jsem se účastnil nějaké mládežnické akce, ale na druhou stranu, my jsme ten zbor, co si půjčuje vašeho kazatele, tak jsem cítil morální povinnost vám to vrátit. Takže moc vám děkujeme za to, že se také s náma sdílíte a dneska my bychom se chtěli pozdílet s vámi. Já dneska budu mluvit o jednom takovém textu. Ten název toho kázání jsem dal Proste a bude vám dáno. A dal jsem tomu takový zajímavý podtitul. Proč děti pláčou? Jednou jsem také mluvil se svým, ano, maminky vědí, jednou jsem také se bavil se svým kolegou, máme oba malé děti, a najednou jsme se bavili o tom, proč děti pláčou. A zjistili jsme, že děti pláčou ze všech možných důvodů. A neexistuje důvod, kdyby se jim nezhroutil svět a oni prostě v slzách se tam hroutili. Nevím, jak to máte vy, ale my, když jdeme v neděli k rodičům mé ženy na oběd, vždycky po shromáždění, po kostele, tak musíme mít jasný obřad. Dostali jsme od Boha takový dárek ke 40. jmenuje se Jiřík, tak ještě komunikujeme, jak moc velký je to dar a trest a tak dále, ale už jsme to dospali během karantény, už mu budou 4 roky. A vždycky, než jdeme, tak nikdo nesmí zazvonit, musí zazvonit on. Jinak je pláč. Pak musí otevřít babička. Nikdo jiný. Jinak je pláč. U oběda, teď už jsem zapomněl, ale buď musí začít jíst první, nebo se musí modlit první, anebo se musí modlit někdo jiný. Zkrátka je takřka nemožné mít nedělní oběd v klidu. Protože to je tak složitý rituál, kde když vypadne jakákoliv součást, tak je prostě pláč. Takže možná jsme výjimeční, a nebo možná to máte podobně, ale já myslím, že to máme asi tak podobně. Takže jsme si s tím kolegou, a on mi řekl, že existuje, on je Američan, on mi řekl, že existuje celá databáze, kde lidé si sdílí obrázky svých dětí a důvod, proč pláčí. Takže tam bylo třeba takový hezký obrázek. Tohle dítě pláče, protože jsem se nenechal praštit svým mobilem do obličeje. Chlapeček, hrozně prostě v slzy. Někdo snědl všechny mafiny. V závorce byl to on. Další prostě slzavé údolí. Chtěli dát jeho použitou plínku do koše. Takový trošku nízký humor. Nenechali si ho hrát s pytlíkem plným psích hovínek. Nenechali ho vlézt do rozpálené trouby. Nenechali ho spáchat sebevraždu skrz elektriku. A tak jsem to tam jakoby nazdíl a pak ještě vím, že mi jedna naše kamarádka, dětská doktorka, řekla, jo, to znám, viděl jsem jednoho chlapečka, co hrozně plakal, protože měl v obou rukou buchtu a nemohl si vzít tu třetí. Prostě scéna. Svět je hrozný. Mám 2 buchty a nemůžu si vzít třetí. Ty děti něco chtěli, měli přesně jasně specifikováno, jak to chtějí, jak to má probíhat a neuznávají jakékoliv logické důvody, že ty věci tak nemůžou být. Třeba jeden rodič říkal, moje dítě plakalo, protože sousedův pes nebyl venku. Co můžete udělat? Zavolat sousedovi, prosím, vypusť psa, moje dítě pláče. A když to nedostanou přesně podle těch svých podmínek, tak následuje pláč, zoufalství, vztek a trestání. Proč mluvím o dětech a pláči a nesplněných přání? Protože nesplněné modlitby jsou hrozně veliký téma pro nás věřící. Něco říkáme dětem a něco pak jiného se třeba může stát. Je to velké téma podle mě v malých i velkých. V Matoušově 7. kapitole je napsáno proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Ježíšova lekce zde není nijak komplikovaná. Ukazuje nám, že ačkoliv jsme hříšní a zlí, tak jsme schopni svým dětem dávat dobré věci. Dokážeme se k ním chovat láskyplně a dokážeme jim zahrnovat dary. U nás doma my se nemůžeme hnout přes všechny ty hračky. Přestože říkáme našim dětem, máte toho hodně, máme pravidlo, každý dostane od jednoho rodiče jeden dar na narozeniny, tak přesto nemůžeme si pomoct. Prostě, a dědečci si hlavně nemůžou pomoct. Že prostě zahrnujeme dary. A Ježíš zde svým následovníkům, nám, dává naději, oč víc vás miluje a oč víc vás chce zahrnovat dary váš Otec z nebesích, který je dokonalý a který je dobrý a který vás miluje. Dětem na základě těchto veršů v církvi často říkáme, vidíš, o cokoliv požádáš, o cokoliv poprosíš Ježíše, on ti to dá. A já si pamatuju, že vždycky, když moje děti byly malé, tak jsme se vždycky modlili před spaním a já jsem se jakoby ptal, že občas měli třeba nějaký noční můry, tak jsem se ptal, za co se chceš pomodlit. Já chci mít hezký sen a moje dcera je velmi kreativní, tak vždycky vymýšlela, jak ten sen by měl vypadat, chtěla by lítat, měly by tam být jednorožci a já nevím co všechno. A pro mě bylo hrozně těžké pak ráno vysvětlit, že Bůh tu modlitbu nesplnil. Že přišel buď žádný sen, anebo ošklivý sen. Takže ona už vlastně od útlého dětství byla konfrontována. Bůh to nevyslyšel. Bůh řekl ne. Já si totiž myslím, že Bůh častěji naše modlitby nesplní, než splní. Aspoň to je moje osobní zkušenost. Ale to přece nic nemění na faktu, že Bůh je milující a chce nám splnit naše modlitby. Takže přemýšlím, kde je ten problém. V těch verších, třeba jinde je napsáno v Janově 14. kapitole, začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Většinou jsou tam i nějaké podmínky. Měli bychom prosit ve jménu Ježíše a troufám si říct, že je to něco jiného, než že na konci řekneme magickou formulku ve jménu Ježíše si přeju víc peněz. Také je to napsáno, že by to mělo oslavovat Otce a také, že by to mělo být ve shodě s Boží vůlí. Nepochopení tady toho vede k takové typické falešné teologii, kde se tomu říká Bůh jako výdejní automat. Pokud mám dostatečnou úroveň víry a vhodím tam tu modlitbu, Bůh je povinen vyhodit dole požadovaný produkt. Většinou asi pochopíme, že to je špatný obraz Boha. Bůh, který je poskok svého stvoření. Já bych se k tomu jenom vrátil. Proste, tlučte, hledejte. Já myslím, že to není jenom o takový ty jednorázový akci, kdy si řeknu, tak Bože, bylo by fajn, kdybys udělal tady to. Upřímně i já, když dávám dary svým dětem, tak já začnu tak 3 měsíce před Vánocema a řeknu, udělej si seznam. A oni si dělají ten seznam a já super, teď ho proškrtej. A teď mi řekni, co z toho skutečně chceš. Protože jako rodič jim chci dát něco, co skutečně chtějí a na čem, co mám šanci, že si s tím budou hrát déle než 2 dny. Takže Bůh nám tady také jakoby naznačuje, že opravdu ode mě něco chcete, tak mi jakoby ukažte, ne úplně dokažte, ale ukažte, že o to skutečně stojíte. Dejte do toho všechno, co máte. Je přece psáno, každý, kdo hledá Boha, ho nalezne. Bude-li ho hledat celým svým srdcem. Vždycky říkám, Bůh je takový ten dobrý rodič. Dobrý rodič nedělá věci za děti. Když se dítě někam škrábe, tak dobrý rodič čeká a když pozná, že to dítě dosáhlo toho maxima, tak v tu chvíli mu pomůže. Ne, že to udělá za něj, protože pak vychová nesoběstačného jedince, který není schopný se o sebe sám postarat. Také mě zaujalo, jak je tady zmíněn ten had, tak jsem přemýšlel, jakoby, kdo by dal dítěti hada. I když mám takové přátele, jak si jim říká, herpetologové? Nebo... Svého času jsme si právě takovou vtipnou historku, jak někdo choval doma hada a zapomněl to říct návštěvě. A ten had měl rád a chladná místa. Takže rád byl obtočen kolem záchodové mísy. Návštěva šla v noci na záchod, rozespala, sedla si a pak pod ní něco zasyčilo. Vybírejte si, přátelé, opatrně. Tady je ale podle mě naznačeno had. My moc dobře víme, že Bible není jenom taková ta povrchní kniha. Bible je hluboká kniha. Takže had je zde napsáno, had je ten ďábel. Had je ten zákeřný tvor, který se tváří, že nám dává něco dobrého, ale pak jsou tam ty malé písmo ve smlouvě pod čarou, které my nečteme. Že častokrát mě tady ten verš vykládali ve stylu, ty si myslíš, že žádáš o něco, co je pro tvé tělo dobré, že žádáš o chleba, o víno a tak dále, ale Bůh se na to podívá, dobrý rodič se na to podívá, jak jsem se bavil o tom příkladu těch dětí, ne, ty chceš sáhnout do elektrické zásuvky. Ty si myslíš, že to je úžasný, ale to, kam chceš teď jít, je rozpálená trouba. A já jako dobrý rodič prostě musím říct ne. Nejde to. Tyhle ty verše mi vždycky dávají tu naději, že Bůh je můj milující otec. A vždycky říkám, že bez tohohle faktu nejde vůbec Bible číst. Ve chvíli, kdy nevěříme, že Bůh je milující otec, který je ochotný pro nás udělat cokoliv, tu chvíli k nám Bible nemůže mluvit tak, jak by měla. Je to otec, který mě chce zahrnout vším dobrým, ale protože je to dobrý otec, tak si dává vždy pozor, jestli mi dává to, co je skutečně k mému užitku. Učím se zde, že když se modlím, měl bych se ujistit o několika věcech. Za prvý, nemyslím si, že je špatný přistupovat k Bohu jako dítě, protože jsme Boží děti. A přestože nám tento svět říká, že všemu rozumíme a jsme pánové tvorstva a všechno vyřešíme do roka, do dvou, tak zrovna ta pandemie, co nás zasáhla, nám ukázala, kde jsou naše limity. Takže já se snažím k Bohu přistupovat jako to dítě, které jde důvěřivě k rodiči. Tati, tohle bych moc rád chtěl. A pak je ten moment, kdy si musím přiznat, jestli se nezměním v to zlé dítě, v to uplakané dítě, které říká Bohu, já chci tady to, ale chci, abys to udělal takhle, aby mi to dal tady ten člověk a aby to vypadalo takhle. Já jsem pastorační pracovník a častokrát jsem si všiml, že některý lidi stačilo by, aby opravdu stáli před Bohem takhle s otevřenýma rukama a dívali se všude do prostoru a čekali, jak je Bůh vyplní jejich modlitbu. A častokrát oni řekli, a tohle není tak, jak já to chci. Tohle se mi taky nelíbí, také jsem si to nepředstavoval, protože ta modlitba by měla mít naplněna takhle. A kolikrát jsem viděl, že jsou v takové pasti, že už dávno by mohli přijít, opravdu mohli dávno přijmout tu Boží lásku, milost, ta jejich modlitba už mohla být i splněna a na základě jejich podmínek, které dali Bohu, jaké to je, když dáváte podmínky svým rodičům, jak to funguje? Kolikrát vám to vyšlo? Nemůžeme dávat podmínky našemu božskému rodiči. Takže místo rozpažených rukou máme ty mantinely, kde říkáme, Bože, ať se děje tvá vůle, ale prosím, ať vypadá takhle, takhle, takhle a ať to je skrze tohle člověka. Takže to by byla moje taková první praktická výzva. Když prosíme Boha o něco, ujistěme se, že opravdu ho nelimitujeme svýma představama. Další věc. Ta těžká doba covidu, i když jsem na to dělal pár vtipů, je to těžká doba a konfrontovala nás s naší smrtelností. A vím, že i tady ve vašem sboru se vás dotkla. A já jsem Kubu osobně znal. Hrál fantasticky na trubku. To bylo upřímně, on byl pro mě takový vytržení, jo, protože bylo poprvé. Já jsem zešel z církve, kde se nehrálo na hudební nástroje, kde se pouze zpívalo. Takže když jsem se poprvé setkal s chválama v CBčku a navíc ještě do toho ta trubka, tak já vím, že pro mě to bylo jako to je úžasný. Takže vím, že se vás to dotklo. A za poslední půl rok často řeším přes internet, přes telefon, co mám dělat. Umřel mi táta. Umřela mi babička. Umřel mi děda. To jsou věci prostě, které se dějí. Nejsme nesmrtelní. To je, myslím, co nám ta doba ukazuje. Co mě spíš fascinuje je, že jsem narazil na jednu věc. Přišlo mi, že většina křesťanů neví, jak reagovat, když jejich modlitby nebyly vyslyšeny. Jakmile někdo je nemocný, všichni se okamžitě nabídnou. Budu se modlit. A pak ten člověk zemře. A najednou ten člověk, za který se všichni ostatní modlili, říká, on teď se mnou nikdo nemluví. Mám jednoho kamaráda a jemu umřela žena na rakovinu. A on sem přijel do Čech, byl misionář, přijel i bez ní. A já jsem se s ním bavil a ptal jsem se, jak se má, jak se mu tady daří. A on řekl, jako je to tady fajn, ale nějak ta komunita tady nefunguje. Lidi se mnou nemluví. A já jsem mu řekl, no já ti řeknu proč. Křesťané nevědí, jak mluvit s člověkem, který mu umřela žena. Křesťané nevědí, jak zacházet s člověkem, který je v bolesti. Bojíme se, že řekneme něco špatného. Bojíme se, že toho člověka se nějak dotkneme. Bojíme se, že to bude trapné. A protože se bojíme, strach není špatná emoce, strach nás varuje, ale ve chvíli nás strach ovládne, v tu chvíli se chováme špatně. Že místo toho, aby jsme měli, máme takový strach, že uděláme chybu, že se úplně stáhneme a vlastně děláme jako, že ta věc neexistuje. Jako to dělají někdy děti. Chci tady mluvit velmi pokorně a jemně a má žena mi vždycky říká, že mi to moc nejde. V otázce utrpení já hrozně nerad dávám praktické všeobecné rady, protože já věřím, že když jsem pastorační pracovník. Vím, že když člověk prochází těžkou zkoušku, tak dle mne je ve velmi osobním rozhovoru se svým stvořitelem. A ta krize je pro něj. A on tu krizi musí překonat. A on musí přijít na to, proč se to stalo. A my ostatní maximálně můžeme podporovat a čekat, jestli dostane odpověď teď, anebo možná, až se setká s pánem on sám. Nicméně nechci od té odpovědi zbaběle utéct. A proto, většinou, když se mě lidé zeptají, tak jak mám s těma lidma mluvit, tak moje rada je velmi jednoduchá. Zeptejte se jich. Já jsem velmi přímý člověk, takže já prostě za těma lidma jdu a já řeknu, mám tě rád, nechci se tě dotknout, jak před tebou můžu mluvit o tvé mrtvé ženě? Je to s tebou v pohodě nebo ne? Chceš radši, aby jsme o tom nemluvili? Chceš, aby jsme o tom mluvili? Chceš mlčet? Chceš si jít zatancovat na diskotéku a dostat to z hlavy? Řekni mi, jak ti můžu pomoci. Když se my, křesťané, naučíme tuhle jednoduchou větu, řekni mi, jak ti teď můžu konkrétně pomoci, tak věřím, že se hodně věcí změní. Co říkám lidem, kteří prochází takovýmhle utrpením? Většinou jim říkám to, co je skryto tady v těch verších. Říkám jim, vím, že to máš těžké, vím, že to není jednoduché, nicméně můžu tě ujistit o jedné věci. Bůh je tvůj milující otec a udělá všechno v tvém životě, abys byl s ním. Ne, abys byl šťastný. Bůh říká, že nemůžeme být šťastní v tomto světě, protože tohle není náš svět. Pak jim dokonce říkám, upřímně, co by pro tebe teď Bůh mohl udělat víc? Má znovu poslat Ježíše, aby zemřel za tvoje hříchy? Má znovu ti dát šanci, aby si byl s ním? Pointa je v tom, když se dotkneme smrtelnosti, tak zjistíme, že vlastně Bůh už všechno udělal. Ježíš zemřel za naše hříchy a věříme-li v něj, on nás přijme do svého království. Upřímně ten dar, který je tam popisován, že nás Bůh zahrne všema těma darama, tak podle většiny teologů ten dar je Duch Svatý, který ve své roztodivnosti a bohatosti nám dává všechno, co potřebujeme. Je to divuplný rádce, je to utišitel, je to ten, co nás neustále směřuje na Ježíše. Omlouvám se za to těžký téma, nicméně já věřím, že církev mě prostě hrozně vždycky naštve, když církev, která má být přístav zlomených, který má být místo uzdravení, tak když není. Jeden z mých duchovních darů je, že beru lidem iluze. A říkají, že to jste vy pastorační, vy jste hrozně temní, vy jako řešíte sami jako tyhle ty nízké věci a tak. Ne nízké, ale utrpení. Chtěl jsem vás pozbudit, učte se mluvit o těchto věcech. Tohle je ten pravý čas. A možná i v rámci toho utrpení můžete zažít velkou radost. Není to jednoduché a určitě to není jednoduché pro někoho, komu třeba umírá rodič, který není s Bohem. To je velmi těžká situace, kdy ten člověk si musí připustit. Chtěl jsem něco stihnout a nestihl jsem to. To je velmi náročná situace. Chtěl jsem, abychom odcházeli s tím, že my máme neochvějnou jistotu, že my, ačkoliv jsme zlí a hříšní, dokážeme zahrnovat své děti dary a láskou, oč víc náš Otec nebeský. To je moje neochvějná víra a jistota. A ta druhá věc, chtěl jsem vás pozbudit, když se budete modlit, ujistěte se, že jste děti, ale ne ty děti, co se hroutí nad věcmi, které jsou z pohledu rodičů velmi malicherné. A chtěl jsem vás také pozbudit, nebojte se mluvit o těžkých věcech. Kde jinde než v církvi bychom měli mluvit o těžkých věcech? A kde jinde než v církvi bychom měli nabídnout útěchu a zprostředkovat Boha? Tak, děkuji za vaši pozornost a předávám slovo dál.